Qalampırda ob-havo ma'lumoti. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 24 mart kuni O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ko'rinishida bo'ladi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin, shamol g'arbdan 7-12 ms tezlikda. Havo harorati kechasi 0-2 daraja iliq, kunduzi 2-4 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol g'arbdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq. Ustyurti kechasi 7-10 daraja sovuq, kunduzi 2-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ko'rinishida kuzatiladi. Ba'zi joylarga tuman tushish ehtimoli mavjud. Shamol g'arbdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutiladi. Ba'zi joylarga tuman tushish ehtimoli mavjud. Shamol g'arbdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi 2-7 daraja iliq bo'lishi kuzatilmoqda. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ko'rinishida bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ko'rinishida bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Qor ko'chishi xavfi mavjud. Shamol g'arbdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.